Grieķija atrodas uz finiša taisnes, lai noslēgtu vienošanos ar starptautiskajiem kreditoriem par nākamo trešo aizdevumu programmu. Par to šodien paziņoja Grieķijas premjers Aleksis Cipars, norādot, ka neskatoties uz grūtībām, Atēnas cer, ka šī vienošanās var izbeigt nenoteiktību par Grieķijas un eirozonas nākotni. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers intervijā aģentūrai AFP trešdien paziņoja, ka visi ziņojumi, ko viņš saņem, liecina, ka vienošanās tiks panākta šomēnes un ir iespējama līdz 20. augustam. Šajā datumā Atēnām būs nepieciešama nauda, lai atmaksātu parādu Eiropas centrālajai bankai gandrīz 3,5 miljārdu eiro apmērā. Grieķijas valdība otrdien paziņoja, ka cer vienošanos panākt līdz 18. augustam. Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda amatpersonas pašreiz atrodas Atēnās, lai censtos noformēt jauno glābšanas programmu, kuras apjoms var sasniegt 86 miljardus eiro. Sarunas šobrīd uzrāda apmierinošu progresu, šodien norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve Mina Andrejeva.
Junckers norādīja, ka sarunas ar Grieķijas varas iestādēm rit uz priekšu apmierinošā manierē. Konstruktīvai sadarbībai ar Grieķijas varas iestādē vajadzētu veicināt sarunu strauju progresu. Kā teica Eiropas komisijas prezidents, vienošanās šomēnes vēlams pirms 20. augusta ir iespējama. Kā jūs zināt, 20. augusts ir svarīgs datums, jo tajā Grieķijai jānomaksā vēl viens parāds Eiropas centrālajai bankai. Šis ir ambiciozs, tomēr iespējams grafiks. Ja visi ievēro savas apņemšanās.
Vienlaiks Grieķijā turpinās runas par parlamenta ārkārtas vēlēšanām. Valdības preses pārstāve Olga Gerovasili šodien paziņoja, ka tās ir iespējamas jau rudenī. Intervijā radio stacijai Vima viņa norādīja, ka tas galvenokārt atkarīgs no tā, cik stabila būs valdība turpmākajā periodā. Aptuveni piektā daļa deputāta no Cipra vadītās Siriza partijas pēdējos divos balsojumos par reformām atteicās tās atbalstīt. Tas lika premjeram nākt klajā ar brīdinājumu par ārkārtas vēlēšanām. Gince Moliņš, Latvijas radio.